Jehóva er hinn eini sanni Guð, drottinn alheims. Sumir illir andar og jafnvel menn hafa gefið sig út fyrir að vera guðir. Aðrir guðir eru ekki til nema í hugum manna. Það er öruggt að þeir sem setja traust sitt á falsguði verða fyrir vonbrigðum. Falsguðir geta hvorki venda dyrkendu sína né veitt þeim blessun. Í Sálmi 96, 5 stendur Allir guðir þjóðanna eru falsguðir. Jehóva, hinn sanni guð, annast hins vegar að trúa þjóna sína og bregst þeim aldrei. Sumir þjónar guðs á biblíutímanum blekktu sjálfa sig og hugsuðu sem svo að þeir gætu tilbyðið falsguði, en samt haldið áfram að vera Jehóva velþóknanlegir. Við sjáum dæmum það á dögum Elía. Akab konungur giftis Jezebel og fór að tilbyðja guð hennar, Baal. Margir Ísraelsmenn fylgdu fordæmi Akabs og sögðust þjóna Jehóva, en á sama tíma heiðruðu þeir falsguðin Baal. Í þessu hljóðritaða leikriti ferðumst við aftur til daga Elía spámanns sem var uppi á 10. öld fyrir Krist. Við skoðum hvernig Jehóva reyndist vera hinn eini sanni Guð. Við sjáum líka hvernig við getum forðast að setja traust okkar á falsguði nútímans. Þegar við rifjum upp atburði á dögum Elía, skulum við leita svara við eftirfarandi spurningum. Í fyrsta lagi, af hverju er óskynsamlegt að sýna einhverju öðru eða einhverjum öðrum en Jehóva hollustu? Í öðru lagi, hvað gæti komið í veg fyrir að við sýndum Jehóva óskipta hollustu? Og í þriðja lagi, hvernig leyfir Jehóva hverju og einu okkar að kynnast sér? Þegar þú hlustar á lesturinn skaltu sjá fólkið fyrir þér og ímynda þér hvers konar manneskur þetta voru. Til dæmis hinn kjarklausi og hræsnisfulli Akab konungur. Hinn illa og ráðríka Jezebel drottning. Og svo hinn auðmjúki og trúfasti spámaður Elía. Sjáðu fyrir þér landslæði í Ísrael, dalina, gilin og hæðirnar, allt uppskrælnað vegna mikilla þurka. Hlustaðu á raddirnar og hljóðin. Þó að þúsundir ára séu liðnar frá þessum atburðum, heyruru samræður fólks sem var til í raun og veru. Byrjum á að fletta upp í fyrri konungabók 16, 29-33. Í þessari frásögu er byrjað á að kynna hinn illa Akab konung. Leifum frásögunni að lifna við þegar við hlustum á leiklesturinn. Jehóva er hinn eini sanni Guð.
Akab Sonur Omri varð konungur í Ísrael á 38. stjórnarári Asa Júdakonungs. Akab, sonur Omri, ríkti yfir Ísrael í Samaríu í 22 ár. Akab, sonur Omri, gerði það sem var illt í augum Jehóva. Hann vann verri óhæfuverk en nokkur fyrirrennara hans. Hann drýgði ekki aðeins sömu syndir og Jeroboam Nebatsson, heldur tók hann sér Jezebel, dóttur Ebals konungs í Sídon að konu. Hóf hann þá að dyrka og tilbyðja Baal. Hann lét reisa altari handa Baal í húsi Baals sem hann hafði byggt í Samaríu. Akab lét einnig gera Asjeru stólpa og gerði enn fleira sem vakti reiði Jehóva, Guðs Ísraels. Hann vann verri verk en allir þeir konungar Ísraels sem voru uppi á undan honum.
Tókstu eftir svörunum við spurningunum þrem? Sú fyrsta var af hverju er óskynsamlegt að sýna einhverju öðru eða einhverjum öðrum en Jehóva hollustu. Konungarnir sem voru upp á undan Akab höfðu hver á fætur öðrum vakið reiði Jehóva og þurfti að taka þeim hörmulegu afleiðingum sem fylgdu því. Akab lærði ekki af mistökum þeirra, heldur gerði enn fleira sem vakti reiði Jehóva. Hann vann verri verk en allir þeir konungar Ísrael sem uppi voru á undan honum, eins og segir í fyrir konungabók 16:33. Það var heimskulegt af Akab að halda að hann gæti bæði tilbyðið Jehóva og Bal. Í fyrra Korintubréfi 10.21 stendur ekki getið þið drukkið bikar drottins og bikar illra anda. Ekki getið þið tekið þátt í borðhaldi drottins og borðhaldi illra anda. Afleiðingarnar sem Akab þurfti að taka hefði ekki getað verið verri. Hann bakaði sér vanþóknun Jehóva. Önnur spurningin var, hvað gæti komið í veg fyrir að við sýndum Jehóva óskipta hollustu? Það er ólíklegt að vígður þjótt Jehóva nú á tímum fari viljandi að tilbyðja falskviði. Samt gæti dregið úr hollustu okkar við Jehóva án þess að við ætluðum okkur það. Jezebel, heiðin eiginkona Akabs, hafði þau áhrif á hann að hann leiddist út í falskguða dýrkun. Til að hjarta okkar sé heilt gagnvart Jehóva, megum ekki leyfa fólki sem tilbyður ekki hinn sanna Guð að hafa slæm áhrif á okkur. Þriðja spurningin var, hvernig leyfir Jehóva hverju og einu okkar að kynnast sér? Í fyrri konungabók 16.30 er minnst á augu Jehóva. Ólíkt falskuðum, getur Jehóva séð allt sem við gerum? Í fyrri konungabók 16.33 er sagt að Akab hafi vakið reiði Jehóva með verkum sínum. Jehóva er raunveruleg persóna sem minnur okkur á að honum er annt um okkur mannfólkið. Verk okkar geta annaðhvort sært hann eða glatt. Og það er sannarlega hughreystandi að vita að Jehóva tekur eftir kærleiks verkum okkar og trúfesti við sig. Næsti hluti leiklestusins er byggður á fyrri konungabók 17:1-7. Hér er Elía, trúfastu spámaður Jehóva, fyrst kynntur til sögunar í Biblíunni.
Spámaðurinn Elía frá Tisbe í Gilead sagði við Akab:
Svo sannarlega sem Jehóva Guð í Ísrael sem ég þjóna lifir, þá skal hvorki falla dögn í regn þessi ár, nefn ég skipi svo fyrir.
Þá kom orð Jehóva til hans.
Farðu héðan, haltu í austur. Fældu þig í dalnu við lækinn Krít sem rausta við Jórdan. Þú skalt drekku læknum og ég hef skipað hröfnunum að fæða þig þar.
Elía hélt af stað og gerði það sem Jehóva hafði boðið, fór og setti stað við lækinn Krít sem rausta við Jórdan. Hrafnarnir færðu honum brauð og kjöt á hverju morgni og sömuleiðis brauð og kjöt að kvöldi og hann drakk úr læknum. Nokkru síðar þornaði lækurinn upp því að ekki hafði komið skúr á jörð.
Tókstu eftir hvernig fyrri konungabók 17:1-7 svarar spurningunum þrem? Í fyrsta lagi var spurt af hverju er óskynsamlegt að sýna einhverju öðru eða einhverjum öðrum en Jehóva hollustu. Vegna fráhvarfs Akabs lét Jehóva mikla þurrka ganga yfir landið en þeir stóði 3.5 ár eins og fram kemur í Lúkasi 4:25. Kanveski regn og frjósemisguðin Bal gat ekki bjargað fólkinu frá slíkum hörmungum vegna þess að Bal var falskguð. Svo var spurt hvað gæti komið í veg fyrir að við sýndum Jehóva óskipta hollustu. Holdlega langanir, efnisleg gæði, starfsframi, æðri menntun, tæki, gæludýr skemmt. Matur og drykkur gætu smátt og smátt orðið mikilvægari en tilbeiðslan á Jehóva. Ef við förum að treysta á efnislega hluti, leiðir það aðeins til ills og getur eyðilagt vináttu okkar við Jehóva. Þess vegna er svo mikilvægt að við hlýðum orðum Jesú í Lúkasi 21:34-36. Í Lúkasi 21 frá versi 34 segir Jesús: Hafið gát á sjálfum yður. Látið ekki svall og drykkju eða áhyggjur þessa lífs ná tökum á yður, svo sá dagur kom ekki skyndilega yfir yður eins og snara. En hann mun koma yfir alla menn sem byggja gjörvalla jörð. Vakið því allar stundir og byðjið, svo þér megið umflýja allt þetta sem koma á og standast frammi fyrir mannsyninum. Að lokum var spurt, hvernig leyfir Jehóva hverju einu okkar að kynnast sér? Jehóva ræður yfir náttúruöflunum. Við sjáum það að því að hann gat látið þurrka koma yfir landið. Hann sýndi líka mátt sinn yfir dýrunum, eins og hröfnunum sem hann notaði til að færa Elía mat. Falskvöðir fólksins bjuggu ekki við neinum slíku mætti. Núna sýnir Jehóva mátt sinn með því að leyfa ekki óvinum sínum að útrýma sannri tilbeiðslu. Þetta er í samræmi við loforð hans í Jesaja 54:17. En þar stendur: Ekkert vopn sem smíðað verður gegn þér skal reynast sigur sælt og sérhverja tungu sem mælir gegn þér skaltu dæma seka. Þetta er hlutskipti þjóna drottins og sá réttur sem þeir fá frá mér, segir drottinn. Jehóva hjálpar hverju og einu okkar að takast á við þær áhyggjur sem fylgja lífinu í þessum heimi. Næsti hluti leiklestursins byggist á fyrri konungabók 18:17-46. Þegar hér er komið sögu hefur ekki rignt í 3.5 ár og landið er uppskrælnað. Jehóva hefur látið hungursneyð koma yfir Ísrael. Þrátt fyrir ögun Jehóva halda Akab og margir aðrir Ísraelsmenn þrjóskulega áfram að tilbyðja falskguðinn Bal, en þykjast samtímis tilbyðja Jehóva. Akab hefur lengi verið að leita að Elía vegna þess að honum finnst Elía bera ábyrgð á þurrkunum. Heyrum hvað gerist þegar þeir Akab og Elía hittast að lokum.
Þegar Akab sá Elía, sagði hann við hann:
Ert þetta þú, skaðvaldur Ísraels?
En Elía svaraði:
Það er ekki ég sem hef skaða Ísrael, heldur þú og ætt föður þins, með því að þið hafið hafna boðum Jehóva og þú sjálfu fyllt balum. Sendu nú menn og stendu öllum Ísrael til mín á Karmelfjall, ásamt þeim 450 spámönnum Bals og þeim 400 spámönnu Asseríu sem snæða við borð Jezebelar.
Akab sendi boð til allra Ísraelsmanna og safnaði spámönnunum saman á Karmelfjalli. Þá gekk Elía fram fyrir allt fólkið og hrópaði:
Hversu lengi ætli þið að haltra til beggja hliða? Ef Jehóva er Guð, fylgið honum, en ef Baal er Guð, þá fylgið honum.
En fólkið svaraði honum ekki einu orði. Þá sagði Elía við fólkið:
Ég er eini spámaður Jehóva sem eftir er. En spámenn Bals eru 450. Færiðu okkur nú 2 naut. Þeir skulu velja annað nautið handa sér, líma það sundur og leggja á viðin án þess að kveikja eld. Ég mun síðan búa hitt nautið til fórnar og leggja það á viðin en ekki kveikja eld. Þið skulu ákalla nafn Guðs ykkar en ég mun ákalla nafn Jehóva. Sá Guð sem svara með eldi, hann einn er Guð.
Allt fólki svaraði og sagði:
Þetta er vel mætt.
Því næst sagði Elía við spámenn Baals.
Veljið annað nautið handa ykkur og búið það fyrst í fórnað því að þið eru svo margir. Ákallið síðan nafn Guðs ykkar en kveikið ekki eld.
Þeir tóku við nautinu sem þeim var fengið og undirbjögu það. Að svo búnu ákölluðu þeir nafn Baals frá morgni til hádegis og hrópuðu. En engin rödd heyrðist, engin svaraði. Þeir höldruðu kringum altarið sem þeir höfðu gert. Þegar leið á hádegi tók Elí að spotta þá og sagði:
Hrópið herra, víst er hann Guð. Hann er kannski í þungu þöngum eða í önnum eða hefur þurft að bregða sér frá. Ef því vill sefur hann, þá þarf að vekja hann.
Vekja hann? Vekja hann?
Valspámennirnir hrópuðu nú hástöðu og tók að særa sig með sverðum og spjótum samkvæmt siðvinu sinni þar til þeir urðu alblóðir. Þegar komið var fram yfir hádegi, fylltust þeir guðmóðu. Stóð það yfir allt til þess að tími var komin til að færa kvöldfórn. En engin rödd heyrðist, ekkert svar, engin viðbrögð. Þá sagði Elía við allt fólkið.
Komið hingað til mín.
Það kom allt til hans og hann tók að endurreisa altari Jehova sem hafði verið rifið niður. Elía tók 12 steina, jafnmarga sonum Jakobs sem Jehova hafði sagt við, nafn þitt skal verða Ísrael. Úr steinunum reisti hann nafni Jehova altari. Og umhverfis altarið grófan vassrennu sem gat tekið 2 segur sáðkorts. Síðan kom hann viðnum fyrir, hlutaði nautið sundur og lagði það ofan á viðin. Því næst sagði hann:
Fylli 4 krukkur á vatni og helli því yfir brennifórnina og viðin.
Síðan sagði hann:
Geri þetta öðru sinni.
Og þeir gerðu það. Loks sagði hann:
Geri þetta í þriðja sinn.
Og þeir gerðu það í þriðja sinn, svo að vatni flætti hverfis altarið. Vassrennuna fyllti hann einnig af vatni. Þegar tími var kominn til að færa kvöldfórn, gekk spámaðurinn Elía fram og bað:
Jehóva, Guð Abrahams, Ísaks og Ísraels, í dag skal það kunngjört að þú sér Guð í Ísrael og ég sé þjótt þinn. Og gerið allt þetta samkvæmt boði þínu. Bænheyr mig, Jehóva, bænheyr mig. Þá mun þetta fólk komast að raunum að þú, Jehóva, er þinn sanni Guð og þú snýr hjörtun þeirra til þín á ný.
Þá fjall eldur Jehóva niður og gleifti brennifórnina, viðin, steinana og moldina og sleikti jafnvel upp vatnið í rennunni. Þegar fólki sá þetta, fjalla fram á ásjónu sína og hrópaði:
Jehóva einn er Guð! Jehóva! Jehóva einn er Guð! Jehóva!
En Elía skipaði þeim:
Grípi spámenn Baals! Láti enga þeirra komast undan!
Þeir voru gripnir og Elía fór með þá niður að Kísonlæk og tók þá þar af lífi. Að svo búnu sagði Elía við Akab:
Farðu upp eftir, et og drekk, því að ég heyri dyn af regni.
Akab fór upp eftir til þess að et og drekka, en Elía kleif tind Karmelfjalls og hnýbraði sig saman á jörðinni með höfuðið á milli hnjána. Hann sagði við þjónsinn:
Farðu upp og horfðu til hafs.
Hann fór upp eftir, litaðist og sagði:
Það er ekkert að sjá.
Þetta endurtók sig 7 sinnum. Í 7. skiptið sagði þjónninn:
Nú rís lítið ský, svo sem hnefa stórt, upp úr hafinu.
Þá sagði Elía:
Farðu og segðu við Akab, látu spenna fyrir vagninn og aktu niður eftir, áður er regnið loka veginum fyrir þér.
Ekki leið á löngu, áður en himinin myrkvaðist af óveðurskýjum og það gerði úrhellisrigningu. Akab steig í vagninn og óg til Jesreel. Hönd Jehóva kom yfir Elía. Hann batt upp kyrtil sinn og hljóp á undan Akab alla leið til Jesreel.
Skoðum núna aftur spurningarnar sem komu fram í upphafi og svörin sem við fengum í þessum lestri. Í fyrsta lagi, af hverju er óskynsamlegt að sýna einhverju öðru eða einhverjum öðrum en Jehóva hollustu? Elía benti fólkinu á að það hefði tvo valkosti. Hversu lengi ætli þið að haltra til beggja hliða? Ef Jehóva er guð, fylgið honum. En ef Baal er guð, þá fylgið honum. Eftir það sýndi Jehóva með óyggjandi hætti að Baal væri algjörlega gagnslaus guð. Ekki einn einasti af spámönnum Baals slapp við dauðarefsingu. Baal brást tilbyðendum sínum gjörsamlega. Það væri heimskulegt að gera eitthvað sem særir Jehóva þar sem hann er uppspretta lífsins og veitir sanna hamingju. Önnur spurningin var, hvað gæti komið í veg fyrir að við sýndum Jehóva óskipta hollustu? Þegar Ísraelsmenn sáu hvernig eldur Jehóva gleypti nautið, vatnið, viðin og meiri segja steinana, lýstu þeir því yfir oftar en einu sinni að Jehóva væri hinn eini sanni guð. Ísraelsmenn höfðu verið þjóð Jehóva í tæplega 600 ár og höfðu kynnst því mæta vel hversu máttugur hann er. Þeir þurftu ekki fleiri kraftaverk til að fá sönnun fyrir því að Jehóva væri hinn sanni guð. Þeir voru greinilega orðnir sljóir. Þeir virtust hafa gleymt öllum máttaverkunum sem Jehóva hafði unnið í þeirra þágu. Við verðum að vera ákveðin í að gleyma aldrei því dásamlega sem Jehóva hefur gert fyrir okkur persónulega og fyrir söfnuð sinn í heild. Við ættum að hugleiða þær ótal sannanir sem við höfum fyrir því að Jehóva sé sannur guð. Síðasta spurningin var, hvernig leyfir Jehóva hverju og einu okkar að kynnast sér? Jehóva svaraði innilegum bænum Elía með því að láta eld koma af himni og láta rigna. Jehóva svarar líka bænum okkar nú á dögum. Í fyrsta Jóhannesarbréfi 5:14 segir að ef við biðjum eitthvað eftir hans vilja, þá heyrir hann okkur. Fyrir kraftaverk gat Elía hlaupið hraðar en hestarnir sem drógu kerru Akabs og vegalengdin sem hann hljóp var 30 kílómetrar. Andi Jehóva gefur okkur ofurmannlegan kraft svo að við getum tekist á við vandamál lífsins. Páll Postuli skrifaði í Filippibréfinu 4:13. Allt megna ég fyrir hjálp hans sem mig styrkan gerir. Næsti hluti leik lestursins byggist á fyrri konungabók 19:1-8. Elía var bara mannlegur eins og við og það kemur vel fram í þessum hluta frásögunar. Þegar hinn illa drottning Jezebel hótaði að drepa Elía, brustu allar vonir hans og hann sökk niður í þunglyndi. Hlustum á lesturinn og sjáum hvernig Jehóva bjargar Elía og sýnir að hann er hinn sanni guð.
Akab sagði Jezebel frá öllu sem Elía hafði gert og að hann hefði drepið alla spáminina með sverði. Jezebel sendi þá mann til Elía með þessi skilaboð.
Guðirnir geri mig hvað sem þeir vilja, nú og héðan í frá. Hafi ég ekki þetta leit á morgun, fari mig líf þitt, líkt og líf eins á spáminunum.
Elía varð hræddur, bjó sig til ferðar og flýði til að bjarga lífi sínu. Þegar hann kom til Berseba í Júda, skildi hann þjón sinn þar eftir. Sjálfur hélt hann eina dagleið inn í eyðimörkina. Þar settist hann undir einiberjarunna og óskaði þess eins að deyja. Hann mælti.
Mál er nú, Jehóva, að þú taki líf mitt því að ég er engu betri en feður mínir.
Síðan lagðist hann þar fyrir og sofnaði. En skyndilega kom engill, snerti hann og sagði:
Rís upp og matast.
Hann litaðist og sá þá glóðarbaka brauð og vaskrukku við höfðalag sitt. Hann át og drakk og lagðist síðan fyrir aftur. Þá kom engill Jehóva öðru sinni, snerti hann og sagði:
Rís upp og matast, annars reynist þér leiðin of löng.
Hann reis upp, át og drakk. Endur nærður af máltíðinni gekk hann í 40 daga og 40 nætur þar til hann kom að Hóreb, fjalli hinn sanna Guðs.
Hér höfum við enn og aftur fengið svör við spurningunum þrem. Fyrsta spurningin var, af hverju er óskynsamlegt að sýna einhverju öðru eða einhverjum öðrum en Jehóva hollustu? Þrátt fyrir kraftaverkin sem Jehóva vann á Karmelfjalli, sýndu Akab og Jezebel enga iðrun. Þau gáfu sig á vald ósæmilegs hugafars og höfðu glatað allri siðferðisvitund. Það sýnir að ef við förum að óhlýðnast hinum sanna Guði Jehóva og tilbyðum hann af litlum áhuga gætum við forhest og fjarlægst hann. Önnur spurningin var, hvað gæti komið í veg fyrir að við sýndum Jehóva óskipta hollustu? Elía var maður eins og við. Hann var þunglyndur og var að því komin að gefast upp. Þótt neikvæðar tilfinningar sækja okkur öll, megum ekki láta þær koma í veg fyrir að við þjónum Jehóva. Þriðja spurningin. Hvernig leyfir Jehóva hverju og einu okkar að kynnast sér? Engill Jehóva gaf Elía að borða, styrkti trú hans og veitti honum tilfinningarlegan stuðning. Við erum mannleg og verðum stundum döpur og örvæntingarfull. Jehóva hjálpar hverju og einu okkar að kynnast sér með því að nota Biblíuna, heilagan anda og kristna söfnuðin til að uppörfa okkur. Við getum treyst að Jehóva hjálpi okkur þegar við örvæntum. Frásaga Biblíunar af Elía kennir okkur mörg mikilvæg sannindi. Spámenn Bals áttuðu sig á því en seinan. Að Jehóva er hinn eini sanni Guð. Sú vitneskja var ekki heldur nóg ein og sér, því að hinn eini sanni Guð væntir þess að við sýnum honum óskipta hollustu og hann á það líka skilið. Við megum ekki láta neitt koma í veg fyrir að við tilbyðum hann heils hugar. Hann vill vernda okkur og blessa og hefur líka máttinn til þess. Hinn eini sanni Guð er trúr þeim sem eru honum trúir. Þess vegna ættum við, hvert og eitt okkar, að halda áfram að vera trú föður okkar á himnum, hinum eina sanna Guði, Jehóva.